Så siger jeg tak for invitationen. Jeg har også set frem til at komme herover, fordi den her egen Søndende Å, det er jo min barndoms egen, og jeg holder mig 18, og jeg kommer her så tit jeg kan. Og i dag, der var det godt nok lidt svært, fordi jeg bor jo over i den østlige udkant, og jeg havde besluttet mig for at tage med toget herover. Men der var altså en snestorm, der kom i vejen, så jeg måtte ændre billetten i sidste øjeblik. Og på Fyn var der ovenikøbet et træ, der havde lagt sig hen over skinnerne. Så det skulle vi også lige vente på, at det blev fjernet. Men jeg kom frem til side, her står jeg. Og som sagt, så kommer jeg, jeg bor jo til daglig i Charlottenlund i Gentofte. Og det, hvis ikke I ved det, så er det der, de bedste og de klogeste mennesker i hele verden, de bor. Man kan bare gå ned på gaden og spørge dem. Og de er så kloge, så kloge. Og jeg kom en gang til sådan et selskab til at sidde ved siden af en dame ved bordet, ikke? Og så fortalte hende, at jeg kommer fra Vestjylland. Sagde hun så, Vestjylland, det elsker jeg. Jeg har en onkel, der bor i Hjørring. Ja, men altså, hun elskede simpelthen Vestjylland. Og så er det ulve, sagde hun. Er det bare ikke skønt? Ja, og det ved jeg nu ikke rigtigt. Jeg tøvede lidt, fordi ja, det der med ulvene, det er ikke lige mit yndlingsemne. Men altså, hun synes simpelthen, det var så skønt. Og så sagde hun i øvrigt også, og Danmark, sagde hun, jeg elsker også Danmark. Og så var det lige før, at jeg sagde til hende, det gør jeg også. Men jeg er ikke sikker på, at det er det samme land, som vi taler om. Jeg tror, hun har en helt anden forestilling om, hvad Danmark egentlig er for et land, end jeg har. Jeg kommer i øvrigt også til at fortælle hende, at jeg er vokset op i et indremissionsk hjem. Og så hun på mig med et blik, der var simpelthen så tynget af sorg. Og så sagde hun, hvordan tog du så alle tævene? Så sagde jeg, som sandt var, jamen i mit barndomshjem, der blev vi ikke slået. Så kunne jeg se på hende, hun var klar over, at den var helt galt med mig. Jeg havde fortrængt det hele. Og det er, fordi hun har den der standard forestilling om, hvad Vestjylland egentlig er for en egen. Og det er altså en egen, som findes i fantasien, men den findes ikke i virkeligheden. Ikke sådan, som jeg opfatter det. Jeg opfatter det på en helt anden måde. Men jeg kommer jo fra, hvad skal man sige, det rigtig gamle Vestjylland. Og jeg synes også, nu har jeg kritiseret nogle af dem, som jeg bor sammen med til daglig, og de er ikke alle sammen sådan, det vil jeg sige. Blandt andet min kone, hun bor ved siden af mig også, så hun er ikke sådan. Men altså, det er ikke sådan. Men jeg synes også, at man kommer ud for noget her i Vestjylland, som jeg også synes er kritisabelt. Jeg tror, det er for et par år siden, der var jo til Ho Forermarked. Det er sådan et sted, hvor jeg ser, at folk står og sælger deres pultekammer til hinanden og kalder det hygge. Og det har jeg ikke set nogen af. Det skulle da lige være dem, der går rundt og køber nogle ting. Og der faldt jeg så og snakkede med en mand, som stod der med sådan en båd med sådan kødhakkemaskiner, altså sådan noget køkkenudstyr fra en gang i fortiden. Og så fortalte han, sagde han, det begyndte han med at sige, de kloge, de nej, de mindre kloge. Nå, så hvordan det? Jo, så fortalte han, at da han var ung, der havde han været med til at slå grøde i Grindsted Å. Og ved du hvad, deroppe, hvor vandet kom ud fra Grindstedværket, der var der altså ingen grøde. Og der var heller ingen fisk. Men folk i Rindsted, de var så kloge, så der kom jo nogle biologer en gang imellem, og det vidste de godt. Så en time før biologerne kom, så satte de nogle fisk ud i åen, og så gik de der biologer ned, og så kunne de se, der var fisk, og så sagde de, jamen det er fint, og så tog de hjem til København igen. Og dagen efter, så var fisken død, men sagde han så, det er jo ligeglade med, for de kloge, de nærer jo de mindre kloge. Og så sagde jeg, hvad mener du med det? Altså, det er der ikke en god historie, sagde han så. Nej, men det er sådan her. Og så vores herude, sagde han så. Dem er der jo ingen, der vil lytte til. Så sagde jeg, hvad har du at sige? der skal der to til en samtale. Hvis der er nogen, der skal snakke med dig herude, så skal du da have noget at sige. Jeg har lige sort. Hvor er der en, der vil løbe til? Og længere kunne man ikke komme. Og jeg kender godt, han er jo heller ikke en typisk vestjyde, men han findes i forskellige udgaver i Vestjylland. Og det synes jeg er meget kritisabelt. Jeg synes, det er lige så kritisabelt som den der dame fra Gentofte, som tror, at Vestegnen, det er noget, der ligger ude i Ballerup. Altså, det synes jeg. Og det, som jeg har at sige, det bliver nok spændt ud imellem de der to punkter. Og så, og så mit Vestjylland, det vil jeg også gerne sige noget om. Fordi jeg kender Vestjylland ligesom i to udgaver. Jeg kender Vestjylland, det Vestjylland, som jeg er vokset op i. Og det er altså det gamle Vestjylland, som med alle dets kvaliteter og alle dets mangler og fejl. Det er det. Jeg har vokset op i Fusgård, som ligger i Hemmet Sogn, men altså i en udkant til Hemmet, altså i Hemmet Østersogn, og det kan godt fordele lønnet ud over land. Det var et værligt. Det var før heden blev dyrket op. Så Lønborg Hede havde vi til den nordlige side, og Østerheden havde vi ud mod øst. Og så var der sådan et engdrag dernede, hvor Hemmet Bæk løb ud i fjorden, og det var det. Og det var meget nøjsomt. Men når jeg tænker på det, sådan, jeg er født i 1940, og min barndom, vil jeg sige, den har en tendens til, at den bliver lykkeligere for hvert år, der går. Det gør den i hvert fald. Så jeg er vældig godt tilfreds med min dam, fordi det var jo på en gård i den periode, hvor dansk landbrug endnu ikke var blevet ramt af den der omstilling, som jo har gjort, efter min mening, så meget fortræd. Der er sat så meget fællesskab og så meget kultur over styr ved den der udvikling, eller afvikling, som nogen kalder for udvikling, der er fundet sted i dansk landbrug. Og det kan vi jo ikke gøre noget ved i dag. Men jeg kan fortælle, hvordan, altså der, når vi kunne jo høre, der var urhøns ude på heden. De er uddøde nu. Vi kunne høre, at grævlingen, den græd ned i mosen om aftenen. Der var rev, der var hare på marken, der var en rigdom af dyr. Og min far gik på jagt også, og som stor dreng fik jeg også et jagtgevær med et løb, fordi at være dreng i sådan et miljø, det havde mange fordele. Vi, som jeg sagde før, vi blev ikke slået derude, det gør vi ikke, men vi fik indopereret det, som jeg kalder for samvittighedens trekant. Kender I den? Det er sådan en trekant, som bliver sat ind her ved hjertet, med meget spidse kanter der. Og når du gør noget, der er forkert, så drejer den sig. Og det gør simpelthen bare så ondt. Og min mor, hun kunne få den til at dreje sig, bare ved at se på mig, med sådan dybe, bedrøvede øjne, så drejede den sig. Ej, hvor gjorde det ondt. Og når de var sikre på, at den der samvittighedens trekant, den sad sådan, som den skulle, så fik vi lov til at løbe og lege og gøre alt, men så behøvede de ikke at slå os. Det hedder indre styring, er vores uddannelse som lærer. Det, så sidder simpelthen mekanikken jo herinde ved hjertet, og du skal passe på. Du ved godt, hvad du skal passe på. Du ved godt, hvis du gør noget, der er forkert, så gør det bare så ondt. Det er samvittigheden, så kan du få meget vedkommende, vil sige, at jeg har virkelig fået, at den sad virkelig fast. Desværre vil sige, at den er lavet af lidt dårligt materiale. Så nu er alle spidserne slippet af, og nu kan den bare dreje sig, jeg kan ikke mærke noget som helst. Men det gik godt, så længe jeg var dreng og sådan. Det må jeg sige, det gjorde det. Og på den måde, så fik vi jo virkelig store frihedsgrader. Jeg husker ikke sådan, at der var bestemte sengetider, og jeg kunne løbe ned og lege med vagn i home. Vi passede godt på os selv. Det synes jeg, det var en rigtig god måde at opdrage børn på. Og så har jeg også gået i Hemmet skole. Og det hører også hjemme altså, i fortiden. Hemmet skole var indrettet efter skoleloven af 1814. Det vil sige, det var den ikke. Fordi bønderne i Hemmet sammen med andre, de protesterede imod skoleloven af 1814. De syntes, at det var et spild af børn af arbejdskraft, at børn de skulle gå i skole, også om sommeren, hvor der var brug for dem, og hvor de kunne lave noget, der var meget mere fornuftigt, end at sidde der på deres røv op i en skolebygning. Så derfor så indsendte de en klage til standerforsamlingen i Viborg. Det var dem, vi hørte under dengang. Og de fik så lavet det, der hedder den vestjyske skoleordning, som består i, at om sommeren, så går børn praktisk taget ikke i skole. Altså det er rent symbolisk en formiddag om ugen, i hvert fald for de lidt større børn. Og resten af tiden, der skulle vi så hjælpe til i mark og stald. Det har jeg også gjort. Jeg har arbejdet også i tørvemosen, fordi vi havde det der tørvemose, og der hver sommer, så gravede min far, han gravede klyen op, som det hedder. Og der skulle vi så have daglejre. Og så sådan en dreng der, på sådan 9, 10, 11 år, det var en fantastisk oplevelse, at der kom sådan nogle mennesker, som kom fra et andet miljø, end det, som det var derhjemme, det var jo missionsk, det var jo Bibelen, og det var bordbøn, og det var læse højt af andagsstykker. Og pludselig så var der sådan, der var ovenikøbet en af de der daglejere nede i mosen, som var socialdemokrat. Men som min far, han sagde, det skal jo være igen, tørs i hver sovn. Men de der mænd, de vidste jo en hel masse om, hvad der sådan foregik i sovnet, hvad vi andre ikke skulle have sådan at vide om. Det fik jeg så på den måde. Så på den måde kan man sige, at det er også en del af, det er også en del af opdragelsen at gå der. Og ellers så vil jeg sige, at nogle af de ting, som jeg stadigvæk lever på, det var sommerne sammen med ud hos min moster. Min moster Maren og hendes mand Johannes, de boede i et lille husmandssted ude i nærheden af Føver i Skulbøl. Og jeg er ikke sikker på, at de havde elektrisk lys indlagt, sådan som jeg husker det. Men det kan godt være, at jeg husker forkert, fordi ellers så var det jo jævnstrøm. Det havde vi derhjemme. Og jævnstrøm, det er bestemt svagt. Altså, der kunne vi se, når naboen han startede sin tærskmaskine. Så gik lyset ned hos os. Og den gav en gang, vi sad og spiste, så gik lyset næsten ud. Så sagde jeg, far, nej, det var da en ordentlig stor næ, der blev puttet i maskinen der. Men ude hos moster, hen kan jeg nok vende tilbage til, moster, hun var altså, ja, hun var virkelig missionsk, og hun troede på altså Bibel, hun var fundamentalistisk bibeltroende, og hvert ord, der stod i Bibelen, det var sandt. Når jeg blev ældre, så havde jeg havde sådan et særligt forhold til hende, så jeg kunne snakke med hende. Og jeg sagde så til en moster, du kan da nok forstå, at Gud, han kan da ikke have skabt verden på 6 dage. Det kan du da nok forstå, moster. Så kiggede hun på mig, og så sagde han, ved du hvad, Egon? Når han tager en papkasse, putter du nogle gamle klyde ind, og sætter den op over loft, så går det mere end 14 dage, så er det mus igen. Du kan jo nok forstå, når vor herre han kan skabe mus i løbet af 14 dage, så kan han da også det andet. Det kunne jeg altså ikke hamle op med. Så det kunne jeg ikke. Men moster, hun var virkelig skabt. Det var hun. Hun havde haft et meget, meget hårdt liv. Hun havde mistet 2 små drenge. Den ene er tuberkulose, og den anden, fordi han kom til at sluge en sikkerhedsnål. Og det her, det var før, det var penicillin. Og det har moster også fortalt mig om, hvordan det var at miste 2 små børn. Og jeg går og bilder mig ind, at når hun havde sådan et særligt blik for mig, så tror jeg, at hun så nok de der 2 døde drenge, der så hun nok, ligesom sådan en slags erstatning der. Og jeg var meget glad for moster, og jeg husker helt sådan elementære ting derude i det der lille husmandssted. Om aftenen, når vi var derude, så gik hun ind, vi så der var sådan en soveværelse ved siden af køkkenet, og der var en seng med træmmer, og der kom moster så ind, og så sang hun en aftensang, og så sagde hun, at Når de små børn her i Hemmet, de skal sove, så kommer der nogle engle, som stiller sig rundt. De daler ned og stiller sig rundt om sengen og passer på de små børn. Og så gik hun ud i køkkenet og lod døren stå åben, og det er det der blide lys, som enten er fra en petroleumslampe, eller også er fra en jævn strøm. Det strømmede så ind igennem døren, og så lå jeg der, og så kunne jeg høre mosters stemme. Sådan kan jeg stadigvæk høre. Jeg kan stadigvæk så tydeligt høre hendes stemme. Men så sad hun derude i køkkenet og snakkede med Johannes, og så faldt jeg i verdens tryggeste søvn. Jeg vidste, at der var engle, der passede på mig, og så var moster også lige i nærheden. Og jeg husker også en gang, det blev tordenvejr. Jeg sad på gulvet i køkkenet. Jeg har ikke været mere end sådan 2-3 år eller sådan noget. Og moster sagde, jeg går lige, jeg kommer igen, jeg kommer igen, jeg lover, der kommer igen. Og så blev det tordenvejr. Og det, jeg husker nu forfærdeligt, at man sidder alene på gulvet i et mørkt rum, og udenfor, der tordner det, og det lyner, og du er helt alene. Men så hørte jeg nogle løbende trin, og døren gik op, og hvem kom? Det gjorde moster, hun tog mig i sine arme. Og sådan en oplevelse, den medfører, mener jeg, en grundlæggende tillid til, at det skal nok gå. Og den tror jeg bestemt, jeg selv har båret med mig. Fordi det er jo noget af det helt, helt elementære, som gør, at vi kan leve som mennesker, at vi også tør. At vi tør at have tillid. At vi tør at håbe. Og det har jeg lært af moster. Og så i øvrigt, så for nogle år siden, så for mit eget vedkommende, så det her hjerte, det var ikke på grund af samvittighedens trekant, men hjertet, det blev altså, der var nogle problemer med det, så jeg skulle opereres. Jeg kom ind på Rigshospitalet og fik en vældig stor operation, og det var helt fantastisk at blive opereret på Rigshospitalet og vågne op igen med op til flere forskellige navlestrenge i forskellige farver ud af forskellige åbninger i kroppen, hister her. Og så skulle man så ligge der, og så var sådan en snor, man kunne rykke i, hvis det var, der var et eller andet problem, man havde. Og så en nat, så var en af de der navlestrenge, der var glædet ud af den fatning, hvor den skulle, og så rykkede jeg snoren, og straks så kom der en af de der hvidklædte assistenter og hjælp og satte den her i igen. De der passede folk derinde, de havde det, jeg kalder for professionel empati, og jeg synes, er en vældig godt begreb. Og da hun så var færdig, så sagde hun, okay, har du det godt? Ja, sagde jeg så. Skal jeg lade døren stå? Så sagde jeg, lad den bare stå på klem. Og så gik hun og lod døren stå på klem, og i samme sekund, så var jeg ude hos min moster i Skulbøl. Og jeg følte virkelig sådan en forbundethed. Der var ligesom, der gik en bro fra Rigshospitalet i vores dage, og så til min moster ude i Skulbøl, der for nu snart 80 år siden. Og det igen, så strømmer, hvad skal man sige, hjertet egentlig over med både taknemmelighed, men også en form for glæde, som kommer fuldstændig uventet. Ikke? Men det var en vældig stærk oplevelse der på Rigshospitalet. Så det takker jeg også min moster for. Jeg skal nok vende tilbage til hende senere, fordi hun var som sagt en rigtig, hun er en af de her hårde missionsfolk, og man kunne slå sig på hende. Ja, havde en præst, det er ikke den nuværende, det var en anden en, så ham kunne hun ikke lide. Og når han havde holdt en prædiken, som hun ikke kunne lide, så kunne hun finde på at opsøge ham bagefter og sige til ham, pastor, den prædiken, du holdt i går, den tøves alt om. Og så et par dage efter, så skete der, så kom præstens frue op til hende og bankede på, og så sagde hun, fru Thomsen, de må ikke tale så hårdt til min mand, han sover så dårligt om natten efter det. Ja, sådan var min moster Maren. Men nu er hun jo også, men det jeg hører så med til sådan nogle af de basale erindringer i mit liv, som jeg har på med mig. Og det samme gælder i øvrigt i skolen, der havde vi i de små klasser, der havde vi en vinterlærerinde. Altså det var, som jeg sagde før, at om sommeren, der gik man næsten ikke i skole. Men så havde man vinteren, så gik man til gengæld over at være delt op i to, sommer og vinter. Og sommeren begyndte, tror jeg, i april og sluttede i september. Og så i vintertiden, der kunne man alligevel ikke sætte børnene til noget fornuftigt. Så kunne de lige så godt gå i skole. Så gik vi jo i skole der 6 dage om ugen. Og så kom der en, så havde man ansat en vinterlærer, en lærerinde, der var, hun hed en vinterlærerinde. Og jeg kan huske, når jeg så en stork op på taget, når den kom der om foråret, så fløj hun den modsatte vej. Jeg tror, hun boede nede i Esbjerg. Om efteråret, når storken fløj sydpå, så kom hun tilbage og så sig ned i nogle værelser eller lille lejlighed op på loftet i Hemmets skole. Og der kom, hun havde i øvrigt været missionær i noget, der hed Abyssinien. I dag hedder det Etiopien, men det hed Abyssinien dengang. Og hun havde forskellige ting med hjem. Hun havde et spyd og et skjold, som havde tilhørt en høvding. Og så havde hun sådan en lille sølvæske, og den der lå der en pincet, og der var sådan en, ligesom en lille ske på sådan en lang stang, og sådan en kop hen for enden. Og det var noget, som høvdingen han havde brugt, når han skulle pille ørevoks ud. Og når vi havde været artige, så fik vi lov til at se det. Men frøken Brun, hun havde den evne, at hun kunne fortælle bibelshistorie. Når hun fortalte bibelshistorie, nu har jeg jo ikke med fortalt, men Hemmet er et sted, hvor der rent faktisk aldrig rigtig er sket noget, siger man. Der er ingen heksebrændinger, der er ikke nogen forbrydere, sådan, der kan trække turister til i vore dag. Folk har bare levet sådan i fred og fordragelighed med hinanden igennem mange hundrede år. Men når frøken Brun fortalte bibelshistorie, så skal jeg love for, at så skete der noget, fordi Adam og Eva, de havde spist af det der æbletræ, som de ikke måtte, så blev de smidt ud af haven, og så blev de jaget ud i Tamkær. Og der skulle de så gå ud og se og klare sig. Abraham, der kom vandrende med sin jord, han kom vandrende af vejen fra Nørre Nebel. Jamen, hun kiggede ud af vinduet, og så pegede hun, og der kom det så gående med kameler og kvæg og så videre, ikke? Og vi var helt klar over, at det var der. Og hjemme i, der var sådan en lille have der ved gården, som min mor hun havde fået anlagt. Og der var et hul i hækken. Og det var det var der, hvor herre han gik ind i paradisets have, den dag han skulle jage Adam og Eva ud. Det var helt tydeligt, det var, jeg ved stadigvæk, hvor det er. Den fortabte søn, han voksede også op i Hemmet, og fik en narret penge ud af hans far, og så tog han rutebilen til Tarm, og så derfor så tog han toget til København, og så levede han der i sus og dus. Men som min far han sagde, at København det er syndens hovedstad. Det kan vi godt undvære. Og så var det jo også med sønnen der, og der stod faren til sønnen. Han stod hver dag, jeg ved lige nøjagtigt, hvor han stod. Han stod ved hjørnet af mejeriet. For der kan han stå, der kan han kigge ned til brusen, for der standser rutebilen. Og han stod der hver dag, når rutebilen skulle komme, og så ventede han på, om sønnen ikke kom hjem, og så kørte han så en dag, og så blev der eddermop op med fest i himlen. Det kan jeg godt lade, så kom jeg ikke her og se, at der ikke er sket noget i himlen. Men frøken Bruns måde at fortælle på, den har jeg selv brugt meget. Jeg har haft en meget kort karriere som lærer i den danske folkeskole. Men jeg har den glæde, at der er nogle af mine elever, selvom det nu er 70 år siden, de husker det stadigvæk, så de kommer også og hilser på mig en gang imellem. Så helt galt har det da ikke været at blive inspireret af frøken Brun fra Hemmets skole. Sådan tænker jeg, det er. Men det er altså gamle dage, og Hemmet var jo en landsby, som var fuldstændig sådan, som en landsby var. Der var, jeg tror, der var 3 købmænd og en brus. Og der var et andelsmejeri, en bager, en slagter, en cykelsmed, en frisør, et afholdshotel, og hvad der ellers hører til. Kirken ligger så midt i det hele, og det var en rigtig landsby, sådan som vi husker det. Og den slags landsbyer, de findes jo ikke mere. Altså husen, nogle af husene ligger der, men selve landsbyen findes ikke mere. Men at være i sådan, være en dreng i sådan en landsby, hvor man, jeg husker heller ikke, at folk de låste deres døre. Vel? Jeg tror da, man kunne da bare gå ind. Så vi gik der ind til den ene og til den anden, når vi, hvis nu havde nogle venner og kammerater, der boede der. Så på den måde var det også et åbent og et meget fredsommeligt samfund. Og så var der noget andet, som også er påfaldende for mig i dag at sige noget om, og det var, at der var, altså, ja, mine forældre, de var jo godt nok meget missionske, og det var missionshuset, hvor vi kom. Men de var også landmænd, og de var med i andelsmejeriet. Og der kan jeg jo fortælle, at det var der, hvor de skændes om, hvorvidt man nu må levere mælk om søndagen. Ja, det var et stort problem. De diskuterede det hvert år til generalforsamlingen, fordi det var sådan lige på vippen af missionsfolkene. Samtidig havde de flertal, og samtidig så havde de andre ikke flertal. Og der går en historie om, at for de råbte til den der generalforsamling på op på hotellet, at de råbte til hinanden, og de røg jo også simpelthen. Og så der er en pause, der er en fortælling om en af pauserne, hvor de så gik ud på det der røgfyldt lokal, og så var der en, der strøg sig over panden, og så sagde han så, puh, havde vi der, hvor alle sammen var en omvendte. Så, men jeg kan da huske, der var der gang, hvor vi ikke skulle levere mælk om søndagen, og så skulle vi have ekstra junger til mælken, så skulle den stå der og blive varm løbet af søndagen, og så kunne den komme op om mandagen. Ikke? Men det var alligevel et fællesskab omkring det der produktionsanlæg. Så det var noget, vi var fælles om, og der var, sådan som jeg oplever det, en stolthed over dansk landbrug. Det var ikke sådan en stolthed, så hvor folk stillede sig op og slog sig på brystet og sagde, at jeg tilhører dansk landbrug. Det var bare noget, der var. Det var simpelthen en ganske almindelig måde at opfatte tilværelsen på. At her er dansk landbrug, og det er det bærende erhverv, og det er det vigtigste, og sådan som jeg kender Vestø, i hvert fald i hjemmet, så var der jo meget fællesskab sådan ude omkring det, som ikke var bestemt af religiøse tilhørsforhold. Man havde bydelag med dem, som man boede sammen med, og der var mange forskellige sådan organisationer, og det har jeg oplevet, at der var sådan et liv, og jeg har også oplevet, der som stor dreng og som ung, at der havde vi jo så de unge sangbog. Det var KFM og KFO, der havde udgivet den. Og der, den er jo sådan, som den skal være. Der står foran, der står der alle de der fromme salmer og alt det der, som skal stå der. Men sidste del, altså en tredjedel eller sådan noget, bestod af danske sange, som var skrevet af den tids bedste forfattere. Og det vil sige sådan nogen som Johannes V. Jensen, Helge Rode, Ludvig Holstein og Jeppe Aakjær, ikke mindst. Og det fik vi ind i blodet. Og det vil sige, at vi fik en poesi, for det er det jo, som gik ind og lagde sig. Og jeg er helt sikker på, at det er noget, som vi har haft på en eller anden måde, har haft gavn af at kunne bruge i mange forskellige situationer i vores liv. Vi har haft nogle ord, og vi har fået nogen, der har beskrevet det danske landskab og den danske historie på os på en måde, så vi synes, at det her, det var noget, som kom os ved. Det var en del af os. Og jeg spekulerer på, hvor er de unge sangbog henne i dag? Jeg oplever tit en stor sproglig fattigdom blandt mennesker, som jeg kommer ud til i forskellige sammenhænge. Også i familie, og som både i Vestjylland, men som også i Helsingør, hvor jeg også kommer sammen med eller folk, som er det, der hedder det jævne Danmark. Det er det, som Inger Støjberg kalder for produktionsdanmark. Ja. Og der oplever jeg nu meget ofte en frygtelig sproglig fattigdom, som gør, at når man sidder for eksempel til efter dødsfald, begravelse eller ved sorg, begravelse og andre ting, ikke, så har man ikke noget sprog. Så har man ingen ord. Så sidder man bare der, og jeg ved ikke, så er der sådan en tavshed, som jeg opfatter som knugende og fattig. Og det gør mig faktisk ondt. Jeg synes godt, at vi kunne have brug for de unge sangbog på en eller anden måde, fordi jeg tror, at det er også sådan noget, som man kan bruge kulturen og poesien og sangene til at skabe en eller anden form for fællesskab. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal sidde og tale sammen, som om at vi både er forfatter og sådan noget, men vi skal have, jeg oplever det sådan, det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg oplever tit sådan en sproglig fattigdom, som jeg finder knugende. Og det er noget af det, som jeg er meget kritisk over for i dansk kulturliv. Jeg har været der. Jeg har jo i største parten af mit voksne liv har jeg været redaktør på programmer i Danmarks Radios program 1, og så har jeg været meget aktiv i forskellige foreningssammenhæng. Jeg har været formand for gruppen af faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening. Jeg har siddet i repræsentantskab for Statens Kunstfond. Jeg har siddet i bestyrelsen for Dansk Kunstnerråd. Og i det hele taget, jeg har forsøgt at blande mig med forskellige meninger og sådan noget, jeg synes simpelthen, at der er sket et skred, sådan at man er meget optaget af, at nu er det mest litteratur, jeg hører hjemme i, og der synes jeg, at det er så ærgerligt, at der er store dele af litteraturen, som ikke længere læses af sådan nogen som os. Af den moderne litteratur, for det er tilfældet, det er det jo ikke. Det gør, at jeg tager fejl, det tror jeg ikke. Men jeg vil bare sige, at det her er noget af det, som jeg har brugt min baggrund til, og som, hvor jeg henter ammunition og siger, det her, det kunne vi godt gøre bedre. Og sådan noget, det har jeg brugt meget tid på, og brugt mange kræfter på, og som jeg siger, jeg bilder mig ind, altså jeg arbejder hårdt på at opretholde illusionen om min egen betydning, og der har jeg brugt det der, og sådan, men det er også noget, som jeg synes, det hører virkelig med. Men tilbage til hemmet og til dansk landbrug, fordi landbruget, det er jo alt sammen væk. Da jeg var barn, der var der op imod 200.000 selvstændige landbrug i Danmark. I dag er der et sted mellem 7.000 og 8.000. Og det vil sige, at der er et meget, meget stort antal, 170.000 mindst, af mennesker, af familier, af selvstændige landbrug, som er gået ned i den der periode. Og jeg ved, fordi jeg har været ude og snakke med folk. Jeg tænkte, jeg vil ud, og jeg vil høre, hvad siger folk, som har mistet deres jord. Enten har de solgt den, eller de har mistet den på anden vis. Og jeg synes, det er en... Jeg hører, der er meget skjult. Der er meget skjult sorg. Der er mange landmænd, som virkelig har grædt over den skæbne, som de har været udsat for. Men det er jo ikke noget, det er næsten ordløst, det er næsten ubeskrevet. Der er nogle enkelte, der sidder, Jens Merp Sørensen har skrevet om det, men ellers så er det hen i det stille. Jeg har været ude og spørge, hvad siger I? Og der er jo nogle af landmænd, de kører rundt i store biler og har villaer med to, måske tre garager og så videre, ikke? Så det var ikke alle, der kom ud af det på den måde. Og hele den der landbrugskultur, som jeg har kendt, og som jeg har trivet i, den er efter min opfattelse sådan væk. Og jeg forstår egentlig heller ikke, at I finder jer i det. Altså, dansk landbrug findes, som jeg sagde, egentlig ikke mere tilbage, bortset fra, at den sidder inde i hovedet på i hvert fald nogen af mine familiemedlemmer. Jeg siger til dem, du har jord i hovedet. Jeg siger så, det er rigtigt nok. Men jeg har så skrevet den her bog, som er kommet her til foråret, og det er ikke et salgsprojekt, for jeg har ikke flere eksemplarer tilbage. Men jeg skal alligevel læse, fordi jeg skal lige fortælle, eller læse lidt højt, det handler om dansk landbrug. Og det, jeg tager udgangspunktet i Kvong. Jeg kørte til Kvong en dag, fordi en anden grund, fordi jeg har set en annonce på et hus, der var på tvangsauktion. Og det var sådan en mærkelig annonce. Eller det var en ganske almindelig annonce, men det var ligesom skrevet af to personer. Den skal vi ikke komme ind på her. Men jeg kommer til Kvong, jeg kører sydfra fra Varde. Og det var i september, og en kold blæst stod ind over det flade land, der var præget af læhegn og beplantninger, der skuttede sig med skrå profiler i den evindelige vestenvind. I horisonten stod flokker af vindmøller og malede vind til strøm. Så kom skiltet med kvong, suppleret med en flagstang på hver side af vejen, hvorfra nogle flag vejede i vinden. Jeg drejede af til venstre, og der lå en enorm svinefarm med stalle, gyldetanke og siloer. Der var ingen bolig for mennesker. Jeg kørte videre, passerede traktorer i gigantiske størrelser, og på begge sider af vejen var det majsmarker så store som sovende. Bag nogle træer dukkede et tårn op. Det viste sig at være et nybygget palads med et borgtårn i midten, flankeret af to symmetriske fløje med palævinduer bag brede planer. En indskrift på en imponerende kampesten forkyndte, at dette var Hallumgade, så her boede en svinebaron i noget, der skulle ligne en herregårds pragt og herlighed. Lidt længere fremme kom jeg til landsbyen Kvong, og her talte en helt anden stemme, for Kvong havde tydeligvis kendt bedre dage. Her var ingen paladser med spir og tårne, men tomme huse med støvede til salgsskilte. Selv præstegården var sat til salg. Et enkelt firma lovede døgnservice på malkeanlæg, og så var der en smed, men så ikke andet. Tomme butiksvinduer fortalte, at engang havde været både købmand og bager i landsbyen, men alt var lukket og slukket. Og så kører jeg videre. Jeg kom forbi det hus, som jeg egentlig ville se, for det glemte jeg, men så kom jeg ud til et sted, markeret med et spillet af en stendyse. Jeg kørte ind på en lille parkeringsplads, og på en bakkekamp forud så jeg en række gravhøje. Et skilt forkyndte, at det her sted hed Mangehøje, og højene var her bundestenalderen og havde en alder på over 4.000 år. Om gravhøjene stod der endvidere, at der oprindeligt havde været 25 af dem. Men i årene omkring 1900 blev mange af de vestjyske enkeltgrave plyndret, og oldsagerne blev solgt til samlere og museer. Især gik der gny af to mænd fra Vorbasse, der gik under navnet Vorbassebrødrene, og som havde gjort det til en indbringende geschæft at tage rundt og tømme gravhøje for værdier. Når det blev vinter, drog de fra sogn til sogn og plyndrede grave. Man regnede med, at Vorbassebrødrene nåede at tømme mindst 1.000 grave i de 10 år, de var i sving. Således oplyst, så vendte jeg bilen og kørte tilbage af den vej, jeg var kommet fra. Og så springer jeg lidt med huset over, og så fortæller jeg, at jeg kørte langsomt tilbage. Hele egnen så ud til at være under afvikling. Hus efter hus var sat til salg. Nogle var i elendig forfatning, men de fleste af dem var solide, grundmurede huse, omgivet af velholdte haver med klippede planer og blomsterbede. Det så ud, som om beboerne lige var kørt en tur, og når de kom tilbage, så ville de sikkert byde der indenfor til en kop kaffe i havestuen. Men de vendte ikke tilbage. De var flyttet på plejehjem, og snart ville de ligge på kirkegården, mens deres huse står og venter på købere, der heller ikke kommer. Og jeg tænkte, at det her, det er værre end Vorbassebrødrene. De to gravrøver, de tømte de døde skraver for stenøkser og ravkæder, men her tømmes de levendes huse og landsbyer for mennesker. Ingen tør sætte navn og adresse på de skyldige, men alle kan se, at en svinefabrik som Hallumgade har et stort medansvar for ødelæggelsen af det, der engang var et levende landsbymiljø med SFO, børnehave, friskole, købmand, bager og præst. Det er udviklingen, siges der, og den kan man ikke stille noget op imod. Men hvad bliver det dog for et samfund, vi efterlader os? Det er et spørgsmål, som jeg stiller til vestjyderne. Og jeg ved, at jeg kan slet ikke forstå, når jeg taler med folk, der forsvarer dansk landbrug, det skal ikke udlede CO2, så har de ikke nogen forestillinger om, hvordan landbrug skal se ud om 20 år. Nogen har, men de tør ikke sige det højt. Vi står over for, hvad jeg synes, ikke blot er en afvikling, men vi står også over for en kulturel katastrofe. Sådan oplever jeg det også her i Vestjylland. Og nu tror jeg, det er tid til kaffepause, er det ikke?